kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nibwo umuryango wa Communauté de l'Emmanuel, umuryango wa gikristu washinzwe na Rugamba Cipriani, watangije ibikorwa byo gusabira Rugamba Cipriani n'umugore we Mukansanga Dafroza kwinjizwa mu rwego rw'abahire n'abatagatifu. Bwana François Ngarambe, umwe mu batangije Communauté de l'Emmanuel, ari kumwe na Rugamba, ari mu itsinda risabira Rugamba n'umuryango we kuzinjizwa mu rwego rw'abahire. Yadusobanurira ibyo bibanzeho.
Abatangabuhamya bavuga ibyo bazi ku muntu, ariko noneho ibyo bavuze byagombye kugaragazwa n'impapuro izi n'izi. Niba yarabatijwe, niba yarubatse urugo, niki kigaragaza ko yubatse urugo? Ariko mu mpapuro noneho komisiyo ya teolojiya rero yo igamije kureba ibitabo byose byasohotse by'umugaragu w'Imana, inyandiko zose zasohotse, byarebaga cyane cyane Rugamba, nubwo ryari itsinda ryose, ariko inyandiko zasohotse zari za Rugamba Cipriani. Icyo tuzi ni uko hagati aho haje kwiyongeramo abana muri 2018, byajemo kuko twabonaga hari ikintu Kiliziya ikeneye ndetse n'isi, kugaragaza ko ubutagatifu atari ikintu kireba gusa umuntu umwe cyangwa se babiri, ahubwo ari duhamagarirwa kuba umuryango mutagatifu.
François Ngarambe avuga ko ibikorwa bari bamaze n'imyaka itandatu basabira Rugamba Cipriani n'umufasha we ndetse n'abana babo barindwi bapfanye byose byakorewe muri diyosezi ya Kigali aho baguye. Umuyobozi wayo Kardinali Antoine Kambanda wari witabiriye umuhango wo gusoza iki gikorwa, yavuze ko kuba iki cyiciro cya mbere kirangiye ari intambwe ikomeye kuri Kiliziya y'u Rwanda.
Muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 cyari igihe cy'umwijima w'icuraburindi, umwijima w'urwango, umwijima w'amacakubiri, umwijima w'ubugomeramana, ku buryo bo muri uko guhamya uko kwizera n'ukwemera muri ibyo bihe bikomeye bemera gupfira hamwe, tubonamo urumuri rw'urukundo rucana muri uwo mwijima w'urwango n'amacakubiri. Nka Kiliziya ni intambwe ikomeye.
Ni ubwa mbere Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda iteye intambwe yo gusabira umukristu kujya mu batagatifu. Ni intambwe yakiriwe neza n'umuryango w'abakristu Gatolika mu Rwanda.
Umuhango nk'uyu nguyu ugiye kuba ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda unyereka urukundo rw'Imana, nkaba mbona ari ibyishimo kuri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, ariko no ku Banyarwanda twese muri rusange, kuba tugiye kubona abavugizi b'Abanyarwanda mu ijuru.
Bwana Ngarambe François uri mu itsinda ryari rishinzwe gukusanya imibereho ya Rugamba Cipriani n'umufasha we ndetse n'abana babo bapfanye, avuga ko iki cyiciro cya mbere gisize Rugamba Cipriani n'umugore we bashyizwe mu rwego rw'abagaragu b'Imana. Rugamba Cipriani azwi cyane nk'umuhanzi w'umuhanga, yanagaragaye cyane mu bikorwa by'urukundo, ari mu bashinze umuryango wa Communauté de l'Emmanuel mu mwaka w'1990 ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali. Mupadiri utashatse kuvuga amazina ye ariko uzi Rugamba cyane, yasobanuye Radio Ijwi rya Amerika ko n'umugore wa Rugamba Dafroza Mukansanga yaje gushinga ikigo cyitaga ku bana b'imfubyi n'inzererezi. N'ubu icyo kigo kiracyakorera mu mujyi wa Kigali. Amakuru Ijwi rya Amerika ryabashije gukusanya n'uko Rugamba n'umuryango we bishwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994 bari aho bari batuye mu mujyi wa Kigali. Abasabira Rugamba kujya mu rwego rw'abatagatifu basobanura impamvu bumva Rugamba yishwe. Uyu ni Ngarambe, umwe mu bari mu itsinda ryayoboye ubushakashatsi.
Ikigaragara ni uko baje kubica, ikibazo bamubajije ntabwo cyari cya kunguruye bwoko cyangwa se urumwe muri ishyaka. Icyo bamubajije, Rugamba uracyari umukristo? Icyo kibazo cyonyine kigaragaza impamvu aje kwicwa. None uvuga ko ubukristo bwa Rugamba bwari bwarabaye ikibazo mu bantu bashakaga kumwigarurira, kubera ko atafatikaga, bakavuga ati se yatakariye he, yatakariye mu isengesho, yatakariye mu bukristo. Nawe aravuga ati, bamubajije iki kibazo, yaravuze ati, aravuga ati igihe cyose umwami yampamagarira namusanga mpamiriza, bijyana n'indirimbo ya mbere yitwa Umurage w'Intore, yavuga ngo iryo juru ngijiremo mpamiriza.
Ayo makuru mwayakuye ko baje bamubaza gutyo?
Ni umuzamu bari kumwe bagiye gufungurira abasirikare.
Nyuma y'iki cyiciro cya mbere gisojwe n'iri tsinda ry'ubushakashatsi, ibikorwa bizakurikira bizakorerwa ku cyicaro cya Papa i Vatikani mu Butaliyani. Abakurikirana hafi amateka ya Vatikani bemeza ko iki gikorwa kimara imyaka myinshi, twifashishije inyandiko cy'ukumbuye yanditswe na Padiri Viateur Safari wo muri Diyosezi ya Byumba mu mwaka w'2015 igaragaza inzira ndende inyurwamo kugira ngo umuntu asabirwe kwinjizwa mu rwego rw'abanyine n'abatagatifu. Muri iyi nyandiko igaragaza ko hagomba kuba wigenzura n'iperereza bikorwa n'urukiko rwa Diyosezi, ibiro bibishinzwe bigasuzuma ubwitonzi n'ubushishozi amagambo n'inyandiko z'usaba, kandi agashakishwa amakuru ku buzima bwa nyakwigendera. Ibyo birangiye bikemezwa ko ari ukuri, dosiye yashyikirizwaga Papa akabyemeza mu nyandiko kandi akayishyiraho umukono. Agakurikiraho isuzuma kuyobokamana, ubutwari, imico myiza, bikongera bikigwaho n'ibiro by'i Roma bibishinzwe. Hakemezwa bwa nyuma ibitangaza nibura bibiri. Kugeza muri iki gihe turimo, ibi ni byo bikurikizwa, ariko byagiye bivugururwa buhoro buhoro. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.